dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 13. jul. Sa vama su producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Ministar odbrane Sjedinjenih Država James Mattis na sastanku je Američko-Jadranske povelje u Zagrebu sa ministrima odbrane regiona poručio:
It is clear that the US will continue to strengthen our alliances and partnerships in the region.
Sjedinjene Države nastavit će jačati svoja savezništva i partnerstvo u regiji. Mi smo naivni i svjesni smo da bi neki koji nisu ovdje željeli da mi danas ne uspijemo u našim naporima.
Oslobođeni pripadnici crvenih beretki i jedinice čiji su članovi izvršioci ubistva premijera Zorana Đinđića.
Pobuna JSO je inače označavana i kao uvod u ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, za što zatvorske kazne od 40 godina služe Milorad Ulemek i Zvezdan Jovanović.
Poslušajte i zašto sve više građana Bosne i Hercegovine ne želi izaći da glasa za ovdašnje političare. Esad Bajtal.
Ukopali se u rovove i gađaju svoje protivnike. Što je najgore, lažne protivnike, jer oni svi zajedno, u političkom smislu te riječi, grade zajednički nered u ovoj zemlji od koga žive.
U vrijeme sve češćih odricanja antifašističke i partizanske borbe, Crna Gora obilježila Dan državnosti i Dan ustanka spomenikom narodnom heroju Ljubu Čupiću u Nikšiću. Govorimo o dijalogu Srbije i Kosova preko analitičara Roberta Ostina. Čućete i što Makedoniji znači pozivnica za NATO. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki zvaničnici Europske unije Federica Mogherini i Johannes Hahn pozvali su u petak sve političke partije i građane u Makedoniji da podrže primjenu dogovora sa Grčkom za rješenje spora oko imena. Svi lideri partije i građani treba da vide kakvu će korist da donese rješavanje dugogodišnjeg spora sa imenom i konstruktivno da se uključe u ratifikaciju i sprovođenje dogovora, rekla je Mogherini nakon sastanka Savjeta za stabilizaciju sa Makedonijom. Makedonija neće dopustiti Rusiji da opstruira dogovor o imenu sa Grčkom, koji je Skoplju otvorio vrata za ulazak u NATO, rekla je danas u Zagrebu makedonska ministrica odbrane Radmila Šekerinska-Jankovska. Oduvijek smo govorili da želimo dobru saradnju sa Rusijom, ali odluke su na nama. Makedonija donijela odluku, rekla je Šekerinska novinarima. Zvaničnici Bosne i Hercegovine upozorili su na nedovoljan napredak Bosne i Hercegovine u reformskom procesu. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini upozorila je vlasti BiH da se moraju dodatno angažovati na ključnim poljima.
Kada analiziramo gdje smo bili prošle godine i gdje smo sada, također je veoma jasno da je mnogo toga ostalo da se uradi, naročito u sektoru vladavine prava i socioekonomskih reformi, izjavila je Mogherini.
Zamjenik premijera Kosova Enver Hoxha zatražio je na sastanku Američko-Jadranske povelje u Zagrebu da Kosovo ima svoju vojsku, da je zemlja spremna i da ispunjava sve parametre za to. Optužio je Srbiju zbog političke blokade i najavio da Kosovo treba da osnuje vojsku zakonskim izmjenama. Zatražio je zato podršku američkog ministra odbrane Jamesa Mattisa. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo je bivšeg zamjenika komandanta odreda Zulfikara armije Bosne i Hercegovine Nihada Bojađića na 10 godina zatvora za ratne zločine nad hrvatskim civilima i zarobljenicima u Jablanici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američko ministarstvo pravde u petak je objavilo da je specijalni istražitelj za rusku istragu Robert Mueller optužio 12 ruskih obavještajnih oficira za miješanje u predsjedničke izbore hakiranjem. Kako je navedeno, optuženi su hakirali e-mail naloge demokratske stranke tokom predsjedničkih izbora 2016. i objavili ukradene informacije par mjeseci prije nego što su Amerikanci izašli na glasanje. Svih 12 optuženih identifikovani su kao oficiri glavnog obavještajnog direktorata ruskog glavnog štaba poznato kao GRU, vojna obavještajna služba. Optužnica stiže par dana prije nego što je američki predsjednik Donald Trump u Helsinki u ponedjeljak zakazao sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Američki predsjednik Donald Trump poručio je sa zajedničke preskonferencije sa britanskom premijerkom Terezom May da je imigracija veoma loša za Europu i da mijenja kulturu Europe. Kako je rekao, ono što se dogodilo bilo je veoma teško za Europu, uključujući i terorističke napade. Na njegove opaske Tereza May je rekla da je Ujedinjeno Kraljevstvo ponosno na istoriju dobrodošlice za ljude koji bježe od progona i doprinose njihovom društvu. Trump je povukao kritike na račun britanske vlade o vođenju Brexita izrečene u medijima u četvrtak i na sastanku sa premijerkom May poručio da će podržati Brexit politiku vlade u Londonu kakva god da je, samo da nastave trgovinu sa Sjedinjenim Državama. Samo osigurajte da možete trgovati sa nama, poručio je Trump. Njegov boravak u Britaniji prate demonstracije desetina hiljada ljudi širom Londona, a centralni događaj je narandžasti Trump, beba, balon malih ruku sa mobilnim telefonom koja leti iznad grada, zbog čega je američki predsjednik kritikovao gradonačelnika Londona Sadika Kana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je održan sastanak američko-jadranske povelje odbrambene integracije koja okuplja 5 zemalja regije, članica NATO-a i 3 zemlje posmatrača. Sjedinjene Države nastavit će jačati svoja savezništva i partnerstvo u regiji, poručio je američki ministar odbrane James Mattis. Slušamo Enisa Zebića.
Povijest pokazuje da smo snažni ako zajedno radimo u obrani zajedničkih demokratskih vrijednosti i uređenog međunarodnog poretka, poručio američki ministar obrane James Mattis na skupu američkog Jadranske povelje. Integracije osnovane sa ciljem da ubrza euroatlantski put zemalja jugoistoka Europe.
It is clear that the US will continue to strengthen our alliances and partnerships in the region.
Sjedinjene Države nastavit će jačati svoja savezništva i partnerstvo u regiji. Nismo naivni, svjesni smo da bi neki koji nisu ovdje željeli da mi danas ne uspijemo u našim naporima. Oni koji nas iz svojih interesa žele razjediniti neće uspjeti. Današnji susret dokaz je zajedničke posvećenosti, prosperitetu i sigurnosti ove regije i snažne transatlantske povezanosti. Ovo partnerstvo producirat će jači NATO savez, ali i jači Balkan, poručila je makedonska ministrica obrane i vicepremijerka Radmila Šećerinska-Jankovska, zadovoljna zbog jučerašnje pozivnice njenoj zemlji u NATO. Ova inicijativa funkcionira zato što smo jedni drugima najbolji prijatelji i saveznici i izvan i unutar alijanse, naglasila je.
U zadnjih godinu dana Makedonija je iskoristila podršku i pomoć i Hrvatske i Crne Gore i Albanije i ostalih u regionu kako bi se spremila za članstvo u NATO-u. I to pokazuje da je region bolji, jači i složniji nego što smo ikad bili. I to je jedna vrednost A5 inicijative.
Zamoljen da pojasni o čemu se razgovaralo pod općom temom utjecaja vanjskih faktora na sigurnost u regiji, aktualni predsjedavajući inicijative crnogorski ministar obrane Predrag Bošković je za naš program kazao kako je ovaj prostor i kroz povijest bio polje sukoba interesa globalnih igrača.
Crna Gora je to na svojoj koži najbolje osjetila 2016. godine kad smo imali pokušaj čak i terorizma u Crnoj Gori da bi se zaustavio crnogorski put u NATO. Ono što je činjenica jeste da se opet podgrijava atmosfera prije svega u Makedoniji koja je jučer dobila pozivnicu za članstvo u NATO. Mi ćemo sa njima podijeliti sva ona iskustva koja smo mi imali iz tog perioda, tako da sam optimista da i oni mogu proći bez nekih većih problema ovo malo što im je ostalo do punopravnog članstva u NATO.
Kosovski vicepremijer Enver Hoxha je u izjavi za naš program kazao kako je on na susretu zatražio snažniju potporu inicijative i Sjedinjenih Država za nastavak i dovršetak transformacije kosovskih sigurnosnih snaga u oružane snage i podsjetio na kosovski zahtjev za punopravnim članstvom u Američko-Jadranskoj povelji, kako je primljeno njegovo spominjanje punopravnog članstva.
We have the support of all around the table.
Imali smo potporu svih koji su sudjelovali na skupu i mislim da je to punopravnih članova inicijative da nam pošalju pozivnicu što je prije moguće. Ne očekujem da će do toga proći mnogo vremena. Hrvatski ministar obrane Damir Krstičević također je izrazio zadovoljstvo sastankom i najavio da je sa Metisom nastavio razgovore o mogućoj nabavi američkih helikoptera Black Hawk za hrvatske oružane snage. Kako je Srbija jedan od promatrača u Američko-Jadranskoj povelji, kako je srpskom ministru obrane Aleksandru Vulinu zabranjen ulazak u Hrvatsku zbog držanja huškačkih govora, on je kazao kako je poziv za današnji sastanak upućen državnom tajniku u srpskom ministarstvu obrane, međutim da se on nije pojavio.
Zašto nije, to trebate pitati Republiku Srbiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Specijalni sud u Beogradu oslobodio je bivše pripadnike jedinice za specijalne operacije optužbi za organizovanje oružane pobune 2001. godine. Oslobođeni su nekadašnji komandant JSO-a Milorad Ulemek Legija i Zvezdan Jovanović, koji već služe više decenijske kazne zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, te još petorica bivših pripadnika jedinice. Nema iznenađenja, kažu sagovornici našeg Ognjena Zorića.
Predsjedavajući sudija sudskog Evropskog veća Dragomir Jerasimović rekao je da je oslobađajuća presuda doneta jednoglasno i posle detaljnog uvida u materijalne dokaze i iskaze svedoka na osnovu kojih je zaključeno da nije bilo reči o pobuni, već o protestu. On se pozvao na stenograme sa sednica vlade iz tog vremena kojima je predsjedavao premijer Zoran Đinđić, a na kojima je, kako je naveo, konstatovano da nije bila ugrožena bezbednost države i da je na njima korišćena reč protest, a ne pobuna. Također, u obrazloženju je navedeno da je u vreme pobune bilo uočljivo odsustvo reakcije vrha države. Sudija je rekao da vlada tada nije proglasila vanredno stanje, niti da su službe bezbednosti stavljene u borbenu gotovost. Pobuna JSO je inače označavana i kao uvod u ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, za što zatvorske kazne od 40 godina služe Milorad Ulemek i Zvezdan Jovanović. Suđenje je završeno 28. juna, nakon više od 5,5 godina dugog procesa. Epilog nije iznenađenje za odgovornog urednika nedeljnika Vreme Filipa Švarma, inače autora dokumentarnog serijala Jedinica o JSO.
Zbog toga što mislim da se to savršeno uklapa u trend od svega ovoga što radi aktualna vlast u Srbiji, a riječ je zapravo o jednoj afirmaciji 90. godina, procesa koji su se tad dešavali, aktera i svega ostalog, a s druge strane imamo jednu vrstu revizije naše istorije gdje se satanizira 5. oktobar i sve ono što je bilo poslije 5. oktobra.
U presudi se konstatuje i da se na osnovu snimaka tokom pobune JSO ne može vidjeti da je bilo ugrožavanja bezbednosti ili uznemiravanja javnosti. Da nije bilo oružane pobune, u prilog govori i to kako se ponašala država Turska u takvoj situaciji. Ovdje su takve reakcije izostale, rekao je sudija. Filip Švarm smatra međutim da je nesumnjivo da je pobuna JSO 2001. bila oružana.
Sasvim drugo pitanje, da li je država, premijer Zoran Đinđić, kojega su ti ljudi ubili nešto kasnije, mogao da reagira i da li je zapravo imao neke snage da im se suprotstavi, to je drugo pitanje. Ja smatram da u onoj situaciji koja se tad nalazila Srbije, Zoran Đinđić baš nije imao nekih izbora. I pozivati se da to kao na neke formalne razloge zbog čega je li država nije reagirala na način kao što je na primjer Turska reagirala, meni lično se čini prilično neutemeljenim. Dakle, morao se voditi računa o kontekstu tih događaja.
Inače, prema optužnici, JSO je od 9. do 17. novembra 2001. otkazala poslušnost komandi, povukla pripadnike u njihov centar u mestu Kula, prekinula komunikacije s komandom i u više navrata odbila zahteve načelnika resora, ministra unutrašnjih poslova i premijera Zorana Đinđića da prekinu pobunu. Operativni deo JSO tada je borbenim vozilima i naoružanim ljudstvom u dva navrata blokirao autoput. 10. novembra autoput Novi Sad Subotica, dva dana kasnije i autoput kroz Beograd sa novobeogradske strane mosta Gazela.
JSO je bila udarna pesnica režima Slobodana Miloševića i bila je pod striktnom kontrolom državne bezbednosti DBA. Ta jedinica, u nju je ulagano najviše materijalno, imala je najsavremeniju opremu za vrijeme Miloševićevog režima.
Podsjeća novinar nedeljnika NIN Vuk Cvijić. Pobuna je okončana nakon što je Zoran Đinđić pristao na kompromis i smenio načelnika resora DBA Gorana Petrovića i njegovog zamjenika Zorana Mijatovića, a na njihova mesta postavio Andriju Savića i Milorada Bracanovića, inače bliskog Miloradu Ulemeku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U vrijeme pred izbore, pa tako i naredne oktobarske, u Bosni i Hercegovini gotovo stane politički i privredni život. Zauzimaju se pozicije kako bi se sačuvalo ono što je stečeno prije 4 godine ili za osvajanje novih glasova birača. Zbog toga što nema novih vizija, sve više građana koji ne žele izaći na glasačka mjesta. Slušamo Gordanu Sandić-Hrđihasanović.
Slike se ponavljaju, pa i ovog ljeta, 3 mjeseca pred održavanje opštih izbora, izgleda kao da je sve stalo, samo korov raste. Takvu situaciju opisuje politički analitičar Esad Bajtal.
Korov na sve strane, ako ostavite njivu, odnosno državu, ako na njoj ne radi, koja je zapuštena, buja samo korov koji ne treba nikom i koji uništava i ono malo dobrog bilja oko sebe. Ukopali se u rolove i gađaju svoje protivnike. Što je najgore, lažne protivnike, jer oni svi zajedno, u političkom smislu te riječi, grade zajednički nered u ovoj zemlji od koga žive. potpuno se orijentisali na očuvanje vlasti i na ostanak na vlasti. Sve drugo je kamuflaža, sve drugo je igranka za naivne građane.
Problemi se rješavaju, odnosno napredak ostvaruje između dva izborna ciklusa u vrijeme mandata, a ne odlaganjem svih važnih poslova za poslije izbora, smatra psiholog Ibrahim Prohić.
Nužne su radikalne promjene. Rješenje neće doći izvana, međunarodna zajednica neće riješiti bosansko pitanje. Oni su radili ono što je njihov interes, kao kad se požar gasi, požarište se zaštiti da se ne može širiti, a unutra neka tinja, tako Bosna i Hercegovina tinja. Međunarodna zajednica je ostvarila ono što su njihovi interesi manje više i njih nije briga što većina građana BiH trpi i što ovo društvo i ova država idu nizbrdo.
I Framile Babić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, smatra da političke stranke stvaraju nestabilnost, što ima ogromne posljedice za ljude u Bosni i Hercegovini.
Imamo tri nacionalizma, znači tri nacionalističke stranke, svaka se bori za svoju vlast, ništa pozitivno ne mogu ponuditi narodu. Bolji život, ljudi iseljavaju stalno, posebno mladi i sposobni iseljavaju. Trebalo bi zapošljavati mlade i sposobne, a ne one koji su podobni. A oni zapošljavaju one koji su podobni, a one koji su sposobni i pošteni. I oni zapravo ništa ne mogu ponuditi, osim svađe. Jedni na druge stvaraju napetost između ovih triju nacionalnih blokova i tako ispadaju kao zaštitnici naroda. Zapravo oni vode i svoj narod i sve narode u Bosni i Hercegovini u zajedničku propast.
Građani Bosne i Hercegovine sve manje izlaze na izbore uz objašnjenje da to nije njihova utakmica, da nemaju za koga navijati. Istovremeno i lideri političkih partija izbjegavaju direktno obraćanje građanima, kaže Esad Bajtal.
Oni ne računaju na građane jer oni ne mogu ovakvim stanjem kako u zemlji računati na građane. Kod građana oni nemaju nikakvih zasluga. Oni imaju zasluge samo u svom nepotističkom, prijateljskom, kumovskom krugu. I to je 20% onih građana koji se vrte oko vlasti, koje je ona pozapošljavala, koje je udomila, koje je namjestila, kojima omogućava velike poslove ili male posliće. To je njihova glasačka mašinerija. Ostatak su birači, dakle ogromna većina, 80% građana naše zemlje, koja nema šta da izabere, nema šta da bira.
I umjetnici su se potrudili da kažu kako je ovo izborna godina u Bosni i Hercegovini, pa se na sceni Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu izvodi čuvena komedija Branislava Nušića posvećena osvajanju vlasti pod nazivom Narodni poslanik. Reditelj Alen Muratović.
Nevjerovatno je da je čovjek napisao prije više od 100 godina tekst koji je ukazao na sve devijacije ovog društva i mentalitetno stanje. Ono što je žalosno i što ovu predstavu pretvara u tragikomediju jeste da je stanje još gore. Nušić je onako vrlo benigno se ponašao prema tim likovima i stavljaju u komične situacije. Naravno, u odnosu na vrijeme u kojem je živio, danas je to mnogo brutalnije, danas je to mnogo bizarnije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U nastavku na Dan državnosti i Dan ustanka Crna Gora se spomenikom konačno odužila narodnom heroju Ljubu Čupiću, istoričar Adnan Prekić.
Bilo bi očekivano da jednom društvu koje je baštinilo tradicije oslobodilačke borbe i revolucije, on dobije spomenik. Međutim, upravo iz tog razloga mislim da je u simboličkoj ravni podizanje spomenika danas još značajnije.
Pozivnicu za NATO Makedoniji komentariše Damon Wilson, potpredsjednik Atlantskog vijeća Sjedinjenih Država.
Ali kao što su istakli lideri, važno je za ovaj proces da se implementira dogovor, a to znači da predstoji težak posao.
A Robert Austin, profesor Centra za evropske, ruske i euroazijske studije u Torontu o dijalogu Kosova i Srbije, kaže.
On smatra da nije Evropska unija, ali ni Sjedinjene Države ne žele da vide neko teritorijalno rješenje etničkim problemima.
Najavljeno slijedi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U vremenu sve češćih revizija antifašističke i partizanske borbe na prostoru nekadašnje Jugoslavije, Crna Gora je danas na 13. jul, Dan državnosti i Dan ustanka, podigla spomenik legendarnom narodnom heroju Ljubu Čupiću. 76 godina kasnije Ljubo Čupić ponovo je na Korzou Nikšiću u bronzi isklesan pod prstima poznatog vajara Zlatka Glamočaka. Dimitrije Jovićević.
Čedomir Ljubo Čupić, narodni heroj, postao je posthumno ukazom Josipa Broza Tita od 10. jula 1953. 11 godina prije toga već je bio ušao u narodnu legendu po svojoj velikoj hrabrosti i neobičnom gestu. Dok je bio student prava u Beogradu, gdje se priključio ljevičarskom pokretu, Ljubo je odlučio da se vrati u svoj rodni Nikšić kako bi učestvovao u pripremama 13. julskog ustanka. Kao komesar čete Nikšićkog partizanskog odreda, aprila 42. zarobljen je u borbi protiv Italijana i četnika. Oni su ga u lancima preko Nikšićkog korzoa, u čijoj je blizini živio, sproveli na striljanje. Od svog grada oprostio se podigavši svezane ruke i razvukavši usne u osmijeh prkosa 29-godišnjeg mladića, koga torturom u zatvoru nije su natjerali na izdaju. Ironija je da će taj trenutak ovjekovječiti kamera italijanskog majora Karla Ramnića. Tako je, zahvaljujući okupatorskom oficiru, crno-bijela fotografija, koja je postala autentični simbol antifašizma, obišla svijet. Da li Crna Gora kasni u odavanju onakve počasti kakvu je zaslužio čovjek koga su narodu prozvali crnogorskim Che Guevarom, pitali smo istoričara Adnana Prekića.
Bilo bi očekivano da jednom društvu koje je baštinilo tradicije oslobodilačke borbe i revolucije, on dobije spomenik. Međutim, upravo iz tog razloga mislim da je u simboličkoj ravni podizanje spomenika danas još značajnije. Jer nemojte zaboraviti da smo mi društvo koje sistematski uništava spomenike i simbole svih prethodnih generacija. Tako je bilo 1918. 41. 45. 1990. I ovim činom mi kao društvo u toj simboličkoj ravni pokazujemo dozu istorijske zrelosti.
Do sada ime Ljuba Čupića samo bilo uklesano na spomeniku ispod Trebjese, među imenima ostalih palih boraca. Koliko je Čupićev herojski čin zasluživao bolji tretman od države i grada kome je pripadao, pitali smo njegovog sugrađanina, profiličara i književnika Milisava Popovića.
Mislim da je nevjerovatna informacija da je s druge strane kucnuo krajnji čas da se tako nešto desi. Pitanje je koliko je istorijski, politički i svakako drugačije bilo adekvatno uraditi bistu ili napraviti spomenik nekome tako grandioznom kao što je on. Jer će uvijek biti one druge strane koga će to da boli. Prošlo je, čini mi se, dovoljno vremena i s druge strane te vrijednosti koje su nama sada u ovome vremenu neophodne, jer se sve olinjalo, sve je postalo vrlo jeftino, nama je neophodno vratiti stare heroje. I mislim da je samo početak odavanja počasti nekim našim velikim idealima i idolima koji su se borili za svoje principe. To su principi koje ne može da pojede ni jedna epoha, ni jedno vrijeme.
Sa tim je saglasan istoričar Prekić.
Bez sumnje taj čin predstavlja snažnu simboličku podršku antifašizma i uopšte vrijednosti za koje je sam Čupić stradao. Također mislim da u ovom vremenu istorijskog revizionizma podizanje ovog spomenika šalje i snažnu političku poruku koja sigurno može biti primjer svim zemljama regiona.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vlada Makedonije organizovat će sutra u 15 gradova proslavu zbog dobijanja poziva za ulazak Makedonije u NATO i datuma za pregovore sa Europskom unijom. Makedonski premijer Zoran Zaev pozvao je sve građane da zajednički proslave istorijski uspjeh. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Odluka NATO-a da Makedonija počne pristupne pregovore sa alijansom je dočekana u različitim raspoloženjima, u zavisnosti od toga da li se radi o reakciji iz vladajućih partija ili iz opozicije. Socijaldemokratski savez premijera Zorana Zaeva smatra da je ovo istorijski uspjeh i ostvarenje vrhunskih strateških ciljeva Makedonije. Sa druge strane, opoziciona VMRO-DPMN tvrdi da je zemlja doživjela diplomatski fijasko jer nije dobila bezuslovni poziv. Oni kažu da Makedonija ispunjava uslove za članstvo u alijansi još od 2008. godine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na samitu u Briselu je izjavio da će se Makedonija priključiti alijansi kao 30. zemlja članica u trenutku kada završe sve nacionalne procedure oko finaliziranja dogovora sa Grčkom o imenu zemlje. Politički analitičar Albert Musliu objašnjava da Makedonija, osim obaveza koje su predviđene u dogovoru, treba završiti i neke druge finese, ali dodaje da je situacija jasna. Ako Makedonija ispuni sve obaveze iz dogovora sa Grčkom, može smatrati da je članica NATO-a.
Evropska unija gi navede tite raboti koji treba Makedonija da gi provodi.
Evropska unija je navela sve stvari koje Makedonija treba ispuniti do juna iduće godine, dok je kod NATO-a situacija konkretnija i jasnija.
Македонија треба спровести договор со Грчком и свакако треба се спремити за пуноправно членство у Алијанси, што е релативно добро урađено. Дејмон Вилсон, подпредседник Атланског савеза САДА, у интервју за Радио Слободна Европа, каже да е добра вест да су лидери у Алијанси донели одлуку да почну преговори о учлањењу и да позову државу, додајучи да е тоа одлично. Али, као што су истакли лидери, важно е за овај процес да се имплементира договор, а то значи да предстои тежак посао. Морамо пратити овај процес у парламентима обе земље, као и референдум у Македонији. Има још доста посла, али одлуку на тоа видим као добар ветар за мирно море политичарима кои требају спровести договор код куче. Иначе, референдум на коме ќе се граѓани изјасните о договору со Грчком, кој измеѓу осталок предвиѓа да ново име државе буде Република Северна Македонија, одржат ќе се крајем септембра или почетком октобра. Да би се договор испунио, потребна ќе бити и промена Устава земље. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Imidž vlade Kosova u globalnoj perspektivi nije pozitivan, to je kriminalizovana vlada, koruptirana država koja nije u stanju da se ozbiljno bavi vladavinom zakona, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Robert Austin, profesor Centra za evropske, ruske i evroazijske studije Univerziteta u Torontu, razgovarala Valona Telja. Akcente prenosi Amra Zajneli.
Robert Austin, profesor Centra za evropske, ruske i euroazijske studije Univerziteta u Torontu, optimista je kada u pitanju dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa i o konačnom sporazumu. U intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jasno stavio do znanja da želi nešto u tom pravcu. Međutim, najveći izazov, kaže on, leži na kosovsku stranu. Ko je na Kosovu sposoban da postigne jedan takav sporazum? Kosovo učinilo mnoge kompromise u posljednjih 10 godina, a naredni mjeseci moguće doći do novih kompromisa i koristi za srpsku zajednicu na severu Kosova, kazuje on. On smatra da ni Evropska unija, ali ni Sjedinjene Države ne žele da vide neko teritorijalno rješenje etničkim problemima. On međutim dode da svaka vlada na Kosovu treba da prihvati da su prethodni sporazumi postignuti u Briselu predstavljali gubitak po Kosovo. Ti sporazumi nisu bili predviđeni Atisarijevim planom na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova. Pregovarači Kosova, odnosno vlada Kosova, nema međunarodni kredibilitet. To nisu pravi ljudi za pregovore i to je izazov. Dakle, moj savjet kosovskim političarima je potrebni su vam bolji pregovarači i trebate da razmišljate o suverenitetu Kosova i dugoročnom planu i da sprečite sporazume koji miniraju suverenitet zemlje, kazao ona na pitanje da prokomentariše to što predsjednik Kosova Hašim Tači nema podršku opozicije. Kada je u pitanju ruski faktor u regionu Dadon, on je precenjen. Smatra da je budućnost Srbije u Evropsku uniju i da to odražava srpsko javno mnjenje. Kada pogledate Rusiju, šta ima ona? Praktično ništa, osim jeftine nafte i jeftinog gasa, ističe profesor Austin. Na pitanje da prokomentariše to što su grčki mediji preneli vest o deportaciji nekoliko ruskih diplomata iz Grčke pod sumnjom da su vršili napore da miniraju sporazum o imenu između Atine i Skoplja, on je kazao da je budućnost veoma zamućena za sada i da se Evropska unija suočava sa puno izazova. Optimista sam po tome da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Nema plana B, postoji samo jedna evropska budućnost. To je još uvek jedan dug proces, ali ne samo za Kosovo, već i za ceo region. Ne krivim Evropsku uniju zbog toga. Vidim da zemlje Balkana kažu da Evropskoj uniji pripada da i Evropeizuju, ali na Balkanu nije bilo ozbiljnih reformi. Krivim vlade u Beogradu, Tirani, Prištini, Podgorici, Sarajevu i Skoplju zbog usporavanja procesa. Vreme je da zemlje Balkana pokažu svoju posvećenost, kazao je Austin. Govoreći o Kosovu i viznoj liberalizaciji, on je kazao da građani Kosova plaćaju cene vlade koja se široko shvata kao kriminalizovana ili nesposobna vlada. Zato se ovaj proces odužio. Mislim da imidž vlade Kosova u globalnoj perspektivi nije pozitivan. To je kriminalizovana vlada, koruptirana država koja nije u stanju da se ozbiljno bavi vladavinom zakona. Ali to ne važi samo za Kosovo, već i za druge države Balkana, može se isto reći. Prema tome, Kosovo plaća visoku cenu u smislu toga što još uvek nema liberalizaciju viza, istako je profesor sa Univerziteta u Torontu Robert Austin. Razgovarala Valjona Telja, priredila Amra Zineli.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Bavimo se pitanjima koja muče naraštaj koji dolaze, dilemama s kojima su suočeni, ali i načinima da se prevaziđu prepreke postavljene pred mlade ljude na ovim prostorima.
Glasom mladih.
Izabrati javni ili privatni fakultet sve češće nije samo dilema koja se tiče dubine novčanika. Tranzicijsko vrijeme donijelo je sobom drugačiji sistem obrazovanja u kojem se nude brojne mogućnosti, ali i kriju zamke. U Crnoj Gori statistički najviše mladih ljudi upisuje se na državni univerzitet. Oni koji preferiraju privatne fakultete kažu da su oni pogodniji za studiranje uz rad jer imaju fleksibilne termine predavanja. S druge strane, studenti državnih fakulteta smatraju da dobijaju kvalitetnije znanje jer plaćene studije za većinu znače i slabije kriterijume na ispitima. S njima razgovarala Jasna Vukičević.
Prema podacima Monstata je za prošlu studentsku godinu od ukupnog broja upisanih studenata na javnim visokoškolskim ustanovama bilo 3/4, a na privatnim tek oko 24%. Miloš je na specijalističkim studijama dramaturgije na Cetinju. Kaže da je odabrao državni fakultet jer smatra da je to garantuje veći kvalitet stečenog znanja.
Ipak da određena razlika postoji kada je riječ o kriterijumima što se tiče prijemnog, a kasnije sam se uvjerio po mnogo čemu, u smislu ne kaže se džaba stara škola, uopšte ne mora da znači zastarjelo što nas povuče da pomislimo da je tako ili da to ne prati neke moderne tokove. Ja sam prvi onaj koji glasno to kaže, da što se tehnike tiče tu se stvarno mora napredovati. Baš zbog toga smatram da treba mnogo više da se ulaže, ali mislim da se na ovim drugima na kvalitetu gubi, u smislu odnos profesora i studenta da je potpuno poremećen, tačnije da je dopušteno toliko te slobode da nisu svjesni koliko prije vremena postanu kolege. Ipak se, čini mi se, naravno, ovo je isključivo moj stav, da na državnim je teže.
Nasuprot Milošu, Dušan je studirao na privatnom fakultetu i objašnjava zašto smatra da je privatna visokoškolska ustanova bolja opcija.
Pa, fleksibilniji su što se tiče predavanja, rokova i tako to, posebno za ljude koji su možda već u poslu, koji rade, pa je lakše završiti fakultet, predavanja vikendom i tako to.
Nikola ima diplomu državnog fakulteta, ali smatra da nezavisno od vlasništva fakulteti generalno ne obezbjeđuju potreban nivo znanja.
A mislim da su degradirani jedni i drugi. Lakše je vjerojatno privatni i dalje, ali i bolji su uslovi zato što se plati na privatnom, ali državni koliko toliko ima značaja, bar zbog neke lične satisfakcije, niste uzalud išli.
Dragana i Vedrana su među onima koji privatne fakultete vezuju za lakši put do diplome.
Ja mislim da ipak možda privatni, nam lakše se završava.
Pa ja sam uvijek za državni, privatni su skupi i mislim da je znanje, da je manje kriterijuma i da manje onda nas osposobe za stvarni posao. I da se dosta završava preko veze na privatne ocjene i tako.
Od prošle godine su osnovne i master studije za sve studente Univerziteta Crne Gore koji studiraju po reformisanom modelu besplatne. Cijena osnovnih studija na privatnim fakultetima je šarolika, a prosječna se cifra vrti od oko 1000 do 1500 eura po studentskoj godini. Miloša sa početka naše priče pitamo da li je u Crnoj Gori studiranje skupo.
U mom slučaju bilo je itekako, doduše odlučio sam se da ne koristim usluge doma, nego da to bude privatno. A što se tiče samog studija, eto imamo tu sreću, pošto nas malo upisuje, da zaista svi budu na budžeti. Međutim, vrlo brzo se može izgubiti taj status ukoliko malte ne bilo šta ostaviš za sljedeći semestar, ali na privatnim je mnogo lakše. Mi se zapitamo često da li ćemo proći neki ispit, a evo u razgovoru sa brojnim kolegama, prije svega iz Podgorica, ali nekim i u Beogradu. Mnogo manje se brinu nekako, kao da znaju da i taj ponovljeni ispit je sigurno prolazan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I studenti Univerziteta u Beogradu smatraju da je državni fakultet, uprkos svim manama nataloženim u doba tranzicije, i dalje najbolja garancija znanja i uspjeha. Diplome sa privatnih fakulteta, kojih u Srbiji ima svuda, uglavnom smatraju skupo plaćenim papirom s kojim se lakše ide kroz život. Zabilježio Zoran Glavanjić.
Anđela Šorak, 18-godišnja studentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu, i 21-godišnji student biologije Lazar Bosić kažu da nisu razmišljali o tome da upišu privatni fakultet.
Ono što, čime ja želim da se bavim, ne postoji privatna opcija kod nas, na ovom fakultetu, s obzirom na to da sam patriota, svakako da sam upisao u Beogradu. Nemam neku opredeljenost po pitanju, mislim, da li je bolji privatni ili državni fakultet, sve to zavisi od aspekta materije koja se proučava i nastavnog kadra.
Sve zavisi, naravno, od profesora, to ne može da se kaže. Možda na privatnom ima neki bolji profesor koji predaje tamo, ovdje možda ima više koji bolje predaju, ili suprotno, ne može nikada se kaže, samo od zaposlenih, to zavisi.
Čak i da se privatni lakše završavaju uz određenu svotu novca, mislim, ako će ti to sutra obezbijediti sigurno zaposlenje, nemam ništa protiv toga, jer bitno je snaći se na prvom mjestu. Eto.
Neki možda razmišljaju, platit će pa će završiti, neki možda imaju novca za to i hoće da završe to i onda završe to, mislim, jednostavno opet zavisi od individualca.
Na pitanje zbog čega državni fakultet, studenti Filološkog Marija, Ljiljana i Boris lakonski odgovaraju.
Pa država plaća.
Kad si na budžetu, trudiš se upadneš na budžet i ništa.
A da li je bolje na privatnom ili državnom?
Pa se zavisi koju oblast odabereš. Mada, verovatno je privatni možda na neki drugi način, bolje što se tiče prakse i svega toga, ali opet, kad je privatni, da kažem, nekako se više trude da imaju neku komunikaciju sa studentima, da. Ono, jer zato što im plaćaju studenti bukvalno da bi učili. I na neki način ti se više posvete.
A i više je modernizovan taj način učenja i
imaš veću motivaciju da se potrudiš, da ostaneš na budžetu da bi ti lakše bilo školovanje. Dok ovako si na privatnom, znaš da moraš da plaćaš i onda nekako ti na neki način i sve jedno.
Luka, 21-godišnji student Filozofskog fakulteta, smatra da bez muke nema nauke.
Državni fakultet odabrao sam pre svega zato što su državni fakulteti realno mnogo cijenjeni i mnogo je bolje znanje i kvalitetnije na državnom fakultetu nego na privatnom, zato što privatni su kod nas više na lošem glasu zbog činjenice da se lako mogu završiti i da samo je dovoljno uplatiti, samim tim je i znanje manje kvalitetno. Profesori su mnogo bliži studentima i samim tim za novac, mislim, su mnogo su prijatni prema njima i pustit će ih pre da polože, dok se mi na državnom fakultetu moramo pomučiti. Državni je mnogo cijenjeni i sa državnim fakultetom se može mnogo više progurati na tržištu. I od starta sam zacrtao, pre nego što sam upisao srednju, znao sam da ću biti na državnom fakultetu za pravi uspeh i samim tim naše znanje je veće od njihovog.
Đorđe, 20-godišnji student istorije, kaže da za njega privatni fakultet u Srbiji nije dolazio u obzir.
Državni ima prednost, imamo to znanje, ali trebaju i oni nama nešto da daju, da obezbede. Pored toga, to su nam dali da sednemo u amfiteatar, moramo i neke druge uslove imati, pre svega da se, ne znam, zgrade renoviraju, da vidite na što to liči. Kako izgledaju lepši privatni fakulteti, a neki normalni uslovi nam trebaju, ništa niko ne traži mnogo. Privatni fakulteti su u inostranstvu dosta cenjeni. Kod nas zaista imaju mane, ti privatni fakulteti su uvedeni kod nas po nekom drugom principu, pa sve to zbog toga je dovelo da bude tako sve za novac, dok u inostranstvu ljudi plaćaju za znanje. Ne bi mogao crnio taj privatni, ali je tako kod nas. Za novac, znači, polaže se. Ja znam da oni stvarno uče po 30 stran, ali ne možeš imati s tim znanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mišljenja su podijeljene u Bosni i Hercegovini. Na Banja Lučkim visokoškolskim ustanovama ove godine je najmanje zainteresovanih za upis. Mladima je cilj studirati van granica zemlje jer je kvalitet obrazovanja, ako se uzme u obzir rangiranje fakulteta, daleko ispod regionalnog. Najbolje rangirani univerzitet u Bosni i Hercegovini je na 1850. mjestu, pa oni koji buduću karijeru namjeravaju graditi van okvira zemlje u kojoj žive, smatraju da nemaju mnogo izbora. Razgovarao Milorad Milojević.
Do pred kraj prošle godine, prema podacima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine, u našoj zemlji je akreditovano ukupno 27 visokoškolskih ustanova, od tog broja svega 8 je državnih. Iako su privatni fakulteti iz godine u godinu sve popularniji među mladim ljudima, što je djelimično uzrok sve manjeg broja upisanih studenata na državne fakultete, veliki broj mladih još uvijek sumnja u vjerodostojnost privatnih visokoškolskih ustanova. Ipak dosta je oni koji u posljednje vrijeme počinu vjerovati da se i na privatnim fakultetima stanje mijenja. Anđela Brdić iz Banja Luke, iako tek iduće godine planira upisati fakultet nakon srednje škole, priča kako se već sada raspituje o uslovima studiranja. znanja.
Pričala sam sa starim kolegama po njihovom mišljenju koji je fakultet bolji i po njihovim pričama ovdje je bolje, više se isplati upisati privatni fakultet zato što prvenstveno zbog toga što se diploma privatnog fakulteta više prizna u Europi nego diploma državnog fakulteta našeg. Također misle da im je, da su im profesori bolji što se tiče predavanja i što se tiče čitavog tog znanja i poštovanja prema studentu, ali mislim da je najbolja opcija upisati fakultet vani. Zato što tamo i kad završim fakultet veći smo vjerovatnoći da nađem posao nego ovdje, da imam bolju budućnost vani nego u Bosni.
Sa druge strane, Anđela Trivić, koja već studira na javnom fakultetu, kao i Nevena Topić, smatraju da privatni fakulteti i dalje ne zaslužuju povjerenje.
Pa javni isto, to nema uopšte dileme nikakve, ja sad razlog mislim da se to zna. Mislim da narod zna ko ide na privatni, ko ide na javni, tako da tu nema. Mislim, mi realno idemo obe na javni i ne bi nikad, i da imamo mogućnosti, ne bi upisala privatni fakultet.
Na privatnom je nekako lakše, uz to što naravno korupcije ima i na državnom i na privatnom, s tim najčešće to ne moraju se maltene ni pojavljivati na predavanjima, ispiti kao što čujemo od svojih vršnjaka i to, mislim, dobijaju pitanje unaprijed.
Nikola je student, nije nam želio reći da li na privatnom ili javnom fakultetu, jedino nam je istakao da želi ići vani.
Šta ja znam, ako se planira ići van, onda je to isto.
No kolika je zapravo vjera mladih i u privatne i u javne fakultete, dovoljno govori činjenica da se svake godine sve više budućih studenata odlučuje za studiranje u inostranstvu. Na Banjalučkom univerzitetu, na primjer, nikada manje nije bilo zainteresovanih za upis kao ove godine. A na listi Centra za svjetsko rangiranje univerziteta, Banjalučki univerzitet, prema posljednjim objavljenim podacima, zauzima 3969. poziciju. Najbolji stojeći univerzitet iz Bosne i Hercegovine je onaj u Sarajevu na 1850. poziciji. Ako kažemo da je Zagrebačko sveučilište oko 550. mjesta, a univerzitet u Ljubljani 208. na rang listi, onda se vidi koliko je Bosna i Hercegovina podbacila u kvalitetu visokog obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostaćemo još malo kod visokog obrazovanja. Radi se o problemu priznavanja diploma u regiji. Naime, diplome crnogorskih pravnika više nemaju vrijednost na srbijanskom tržištu rada, a svršenim studentima iz Crne Gore nije omogućen nastavak školovanja na postdiplomskim studijima na nekom od univerziteta u Srbiji. Na taj problem ukazali su u crnogorskoj nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje, koja je zatražila hitno reagovanje Ministarstva prosvjete u Podgorici. Slušamo priču Dimitrija Jovićevića.
U Centru za građansko obrazovanje još od septembra prošle godine ukazuju na problem nepriznavanja crnogorskih diploma u Srbiji, kada su uputili prvu urgenciju Ministarstvu prosvjete da nađe način i mehanizme da stane u zaštitu interesa svršanih crnogorskih studenata. No umjesto rješavanja došlo je do eskalacije problema, pa je od početnog nepriznavanja diploma Podgoričkog pravnog fakulteta na tržištu rada u Srbiji, diploma sa tog i drugih fakulteta u Crnoj Gori postala bezvrijedan papir za nastavak škola na postdiplomskim studijama po srbijanskim univerzitetima. Susjedna država, naime, osporava priznavanje svih studijskih programa čije su osnovne studije po Bolonji trajale 3 godine, a posebno specijalističke, koje se kao 4. godina u Srbiji više ne priznaju. Kako se između dva oka u glavi, kako su 90. godina metaforično dočaravani bliski odnosi Podgorice i Beograda, došlo do, kako u Centru za građansko obrazovanje konstatuju, ozbiljnog međudržavnog problema da Srbija naprasno promijeni svoju dosadašnju politiku i praksu u priznavanju crnogorskih diploma. Na to pitanje nam odgovara direktorka CGO-a Daliborka Uljarević.
Radi se nesumnjivo o unilateralnom potezu Republike Srbije kako njihovog geni centra kada je riječ o priznavanju, odnosno nepriznavanju diploma za tržište rada koje dolaze sa pravnog fakulteta, tako i o odlukama samih visokoškolskih ustanova kada je riječ sada o onemogućavanju naših studenata da pod istim uslovima kao ranije nastave svoje master i doktorske studije. Ovo je izraz inferiornosti crnogorske vlade koja nije uspjela blagovremeno i efikasno da iskomunicira jedan manji problem, a sada imamo nešto što je naravno mnogo, mnogo veće i što proizvodi i štetnije posljedice po naše studente.
Uljarević dodaje kako je Srbija bila obavezna da kao članica primjenjuje Lisabonsku konvenciju o priznavanju kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja u regionu Evrope. Sa druge strane, kako je Radio Slobodna Evropa rekla šefica ENIK centra Srbije Emina Najdanović, oni od svog osnivanja 2015. nisu priznali diplomu pravnog fakulteta iz bilo koje inostrane zemlje, pa tako ni iz Crne Gore. U isto vrijeme, na Beogradskom pravnom fakultetu tvrde da je sve kao i ranije, odnosno da crnogorski pravnici na tom fakultetu mogu da nastave magistarske ili doktorske studije. Sekretar fakulteta Miljko Valjarević.
Fakultet je dao saglasnost za nostrifikaciju i dolaze radi nastavka obrazovanja, dakle nije ništa sporno. Oni imaju trogodišnje studije, dolaze kod nas na četvrogodišnje studije ili imaju 3+2 pa upisuju master studije, ništa sporno nije, koji ima isto prijavlju doktorate. Nigde, ni jednim propisom to nije, naprotiv. Dakle, zakon o visokom obrazovanju je to dozvoljeno i ide odgovarajuća procedura.
Da li je crnogorsko ministarstvo prosvjete kontaktiralo srpske kolege i jesu li na tragu bilo kakvog dogovora? Pitanje koje smo uputili na adresu ministarstva. U kratkom pisanom odgovoru PR službe navodi se da su se obratili resornom ministarstvu u Srbiji i da očekuju odgovor. U svakom slučaju, kako navode, cijene da tu nije riječ o bilo kakvoj diskriminatornoj praksi, pošto se ne odnosi samo na Crnu Goru, već je riječ o usklađivanju procedura i propisa. U Centru za građansko obrazovanje pak ocjenjuju da vlada i ministarstvo prosvjete izbjegavaju da problemu priđu na adekvatan način, zbog čega su se crnogorski diplomci našli na međudržavnoj vjetrometini. Ponovo, Daliborka Uljarević.
Oni su potpuno nemoćni da ovo riješe pojedinačno, nevladine organizacije također imaju limitiran utjecaj na sve ovo, tako da je to, vidim, samo kao način izbjegavanja vlade Crne Gore da ovom problemu pristupi ozbiljno, odgovorno i, ponavljam, da zaštiti interese kako tih studenata, tako i svoj državni interes kroz ono što je zaštita crnogorskih diploma.
Profesorka književnosti Božena Jurušić problem situira u širi politički kontekst i smatra da je tu riječ o čisto populističkim mjerama kojima Srbija navodno štiti domaće tržište rada, dok crnogorska strana priznaje da naše diplome nisu kredibilne i da nam je univerzitet lošiji od ostalih.
Sljedeći problem je što je takav jedan odnos među državama izuzetno smiješan, jer sve naše eksiju države sa djelimičnim izuzetkom Slovenije se nalaze, kad je u pitanju visoko obrazovanje, u istom loncu, figurativno rečeno. Mi suštinski kvalitet visokoobrazovnih diploma nigdje ne mjerimo. Mi im prilazimo populistički i politikanski. Umjesto da se naš region ujedinjava oko kvalitete visokog obrazovanja, mi u stvari nastavljamo da koristimo čak i ovo visoko obrazovanje u tim politikansko-populističkim igrama bez granica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mogu biti sve što žele, krojači, košarkaši, fotografi. Ili bi mogli ukoliko bi bosansko-hercegovačko društvo imalo manje predrasuda o Romima. Izložba fotografija na marginama priča o životu Roma i njihovih porodica rušeći uvriježene stereotipe o toj manjinskoj populaciji. Na 20 fotografija prikazane su pozitivne priče o životu Roma u Bosni i Hercegovini koje pokazuju da prilika za mlade ljude može biti ukoliko se malo prošire vidici. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Među 20 fotografija i pozitivnih priča o životu Roma u Bosni i Hercegovini našla se i fotografija 12-godišnjeg učenika, fotografa i košarkaša Ervina Hašimovića. Uz njegovu fotografiju na izložbi stoji dio njegove priče gdje je napisao:
djeca su me prije zadirkivala zato što sam Rom, ali onda su rekli da nisam kao drugi Romi, zato što sam lijepo obučen, moderan i uvijek čist. Želio bih da ljudi prestanu govoriti takve stvari o Romima. Nije lijepo govoriti o drugima loše.
Tu su i priče dvije uspješne i mlade Romkinje. Jedna je krojačica, zove se Fahrija Karičić, radi u FIS-u Vitezu.
Stvarno volim svoj posao zato što mi daje mogućnost da budem kreativna i da dizajniram stvari od komadića tkanine. Nikada niko nije pokušao da me odvaja od drugih radnika zbog toga što sam Romkinja.
Druga se zove Adelina Husić, ima 21 godinu i po struci je frizerka.
Roditelji su mi uvijek govorili da je važno da pohađam školu i obrazujem se. Znam da će mi kao Romkinji samo škola i rad pomoći da živim normalnim životom. Moj je cilj da otvorim svoj salon.
Izložba Fotografija na marginama s pričama o životu Roma i njihovih porodica iz Bosne i Hercegovine ima za cilj da ruši uvriježene stereotipe o toj manjinskoj populaciji. Izložbu je producirao Centar za postkonfliktna istraživanja u suradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Rockefeller Brothers fondacijom. Predstavljeno je 20 fotografija i pozitivnih priča s ciljem jačanja svijesti o životu Roma u BiH, kaže direktorica centra Velma Šarić.
Fotografska izložba na marginama je u stvari jedna platforma na kojoj bi trebalo da se formira jedan cijeli set aktivnosti od multimedijalnih do edukativnih. Bitna je jako zato što govori o razbijanju stereotipa i uspješnim Romima koji postoje u zajednici. Naime, postoji jako puno stereotipa da recimo romska populacija vijekovima živi kao nomadi, da oni ne cijene obrazovanje, da ne žele da rade. Ova fotografska izložba ima za cilj podizanje svijesti o tome da bi mi na individualnom nivou svi kao osobe trebali da pokušamo promijeniti svoju percepciju i razmišljamo o Romima kao ljudima koji imaju puna prava koja su im zagarantovana Ustavom.
Romi žele da i Bosna i Hercegovina prihvati kao svoje građane, između ostalog u pravu da biraju i budu birani i da se obrazuju. Sarajka Dragana sa Romima se susrela igrom prilika već po rođenju.
Kada sam se ja rodila, moja mama nije imala mlijeka i u to vrijeme, u isto vrijeme kada moja mama se porodila se jedna gospođa Romkinja, koja je imala jako puno mlijeka, tražila od moje mame, pošto sam ja plakala, bila gladna, tražila od moje mame da me podoji. Mama je naravno dala onako širokih ruku, tako da ja vjerujem da ja imam zaista nešto romsko u sebi. Mislim da jedna ovakva izložba može otvoriti oči i vidjeti, pokazati da jednostavno mi prvo obojimo ljude u razne stereotipe, boje, ovo ono, pa tek onda ih možda pustimo da uđu u naš život, što je apsolutno pogrešno.
Autori fotografija su Armin Durgu, Taldin Fafulović, Vedran Živković, Mirko Pinceli i Brad Hobbs. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18.30.
Iskrivljene društvene vrijednosti, disfunkcionalnost porodice, ovisnost o opojnim drogama, teme su u kojima se govori o predstavi simboličnog naziva Borba ili Boba. Riječ je o pozorišnom komadu kojeg je samostalno producirala grupa studenata amatera u režiji glumi sa nekoliko fakulteta sveučilišta u Mostaru. S mladima koji podižu svijest o ovom problemu razgovarao Mirsad Behram.
Ovisnost o amfetaminu, u žargonu poznatijem kao speed, nefunkcioniranje porodice, nedostatak međusobne komunikacije, sebičnost, varanje radi uspjeha na fakultetu, problemi su o kojima kroz predstavu Borba, odnosno Boba, govori grupa studenata sa Mostarskog sveučilišta. Šta su željeli poručiti, objašnjava reditelj i glumac u predstavi Ivo Čarapina.
Želimo ih prije svega vratiti roditelje da paze što im djeca rade, da ne kažem i s kime se druže. Međutim, velika kritika je u ovoj predstavi samim roditeljima koji u stvari ne odgajaju svoju djecu na pravi način, onim pravim istinskim vrijednostima koja su potrebna da bi oni postali uspješni ljudi. Zatim jedna kritika i samom nastavnom osoblju. Zar studenti moraju uzimati bobe da bi polagali ispite?
Scenaristica i rediteljica predstave Borba ili Boba Nina Lončar dodaje.
Dakle, pouka se ticala kako mlađe generacije, tako starije generacije. Pucali smo na odgojne metode i na metode, pucali smo na to što su zapravo te bobe, odnosno naše vojaki naziv predstave Borba. Pucali smo na te amfetamine, pucali smo na to koliko mladi ljudi vide i razumiju štetnost takvih tvari, koliko to može prerasti u nešto ozbiljno.
Šta je poruka tog pozorišnog komada? Glumica u predstavi, studentica Tea Panđa, kaže da je to
dobna skupina kao što su naši roditelji, možda čak i malo stariji, da se zapitaju u kakvim okolnostima zapravo i u kakvoj sredini njihova djeca odrastaju, studiraju, s kakvim ljudima se druže. I zapravo glavna poruka ove predstave je ta disfunkcionalnost i sami problemi zapravo prvenstveno dolaze iz obitelji, pa onda tek iz naše okoline, ljudima s kojim se družimo itd.
Predstavu Borba ili Boba studenti su osmislili, napisali i realizirali sami, bez bilo kakve stručne ili profesionalne pomoći. Tako je nastao pozorišni komad sastavljen od glume, plesa i pjesme. Kako je sve počelo, prisjeća se reditelj i glumac u predstavi Ivo Čarapina.
Kolegica Nina Lončar i ja smo u studenom prošle godine, dakle, samoinicijativno organizirali audiciju, raspisali za sve studente, primili smo najbolje. U predstavi je 18 studenata sa sveučilišta u Mostaru sa raznih fakulteta, od ekonomije, strojarstva, filozofskog, pedagogije, čak medicine. Dakle, u nas je jedan veliki šareni sastav od kojih niko u stvari nije profesionalan u ovome, ali ljubav prema glumi je ono što nas povezuje.
U predstavi Borba ili Boba glumi i student Ivan Prskalo.
Pa eto, to je bila kao neka nastavna aktivnost, ali evo, bio je velik uspjeh predstave, pa je na kraju postala i neka ozbiljna stvar koju smo na kraju svi sa srećom dočekali i uspjeh je predstave bio, znači nisu mogli vjerovati. Baš svi smo amateri, studenti nekih fakulteta, svi smo različitim fakultetima, isklopili smo neku cjelinu koja daje evo, dobre rezultate koje publika prepoznaje.
Kako je glumiti i inače raditi na predstavi koja je napunila dvije pozorišne sale u oba dijela Mostara, studentica Tea Panđa kaže.
Uvijek je glumiti jedno zadovoljstvo, to je za mene, na primjer, jedna igra, ovisno o liku koji trebamo ući, i mislim da je svim mojim kolegama s kojim glumim isto tako.
Uspjeh kojeg je predstava Borba, odnosno Boba, postigla u oba dijela Mostara, i u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača i u Narodnom pozorištu Mostar, motivirao je studente da razmišljaju o predstavljanju ove tragikomedije publici širom BiH i u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Članovi Omladinske novinske asocijacije u Bosni i Hercegovini obilježili su u Travniku sedmicu ove asocijacije. Snimali su priče o stanovnicima Travnika, fotografisali mjesta značajna za grad te anketirali građane kako bi provjerili koliko su medijski pismeni. A o tome koliko oni poznaju medijsku scenu i koliko mogu razlikovati kvalitetan od nekvalitetnog medijskog sadržaja, s mladim novinarima razgovarala je Marija Augustinović.
18-godišnja Azra Kerić iz Travnika članica je Omladinske novinske asocijacije, u koju je, kaže, privukla želja da postane dio medijske scene i tima koji promovira omladinski aktivizam i rad.
Misija i vizija jeste opismeniti mlade, kada god pročitaju vijest, da je pročitaju iz više izvora, da procijene, da uoče greške, da uoče nedostatke, da uoče kontradiktornosti, da se zapitaju kako, zašto, da čitamo ono što nas može motivisati, što nam može pokazati bolju stranu i države i mladih. Nešto što nas možda može i zadržati u ovoj zemlji i dati nam nadu da možemo ići naprijed, da nije sve tako crno.
Svjesne velike uloge i odgovornosti medija u kreiranju društvenog i političkog ambijenta, i srednjoškolke Imana Maslić i Mija Tučić odlučile su postati dio Omladinske novinske asocijacije koja radi već 11 godina, a vizija joj je uspostavljanje društva u kojem su mediji slobodni, a izvještavanje profesionalno i etički korektno.
Ima neki princip, jeli, da se svi mladi ljudi koji su zainteresovani na bilo koji način za medije mogu izrasti da li kroz karik kao omladinski magazin, koji je zapravo online magazin. To je jedna probna faza za sam napredak kroz tu životnu priču vezanu za medije.
Kroz svoje odrastanje nisam vidjela baš da ja mogu promijeniti nešto, makar u svojoj zajednici ili u školi, ali time što sam započela ići mnoge nevladine organizacije, te sada i u omladinsku novinsku organizaciju, vidjela sam da ipak moj glas može da se čuje i da vrijedi i da mogu nešto postići.
Azra, Mija i Iman ističu da su mediji u svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, uglavnom fokusirani na objavljivanje negativnih vijesti, dok se pozitivne zanemaruju jer se smatra da nisu interesantne publici. Dodatni problem je, kako kažu, to što mnogi građani ne znaju prepoznati kvalitetne medijske sadržaje i uočiti one koji su proizvod manipulacije i različitih utjecaja.
Objavljivanjem loših vijesti mi svakako šaljemo i primjere građanima kako se ne treba ponašati i od čega treba odstupati. Ali bih voljela da to bude objektivno, da se ne preuveličava. Ja nekada kad pročitam naslove u medijima, čini mi se kao da zaista ništa ne možemo ni promijeniti.
Mediji su u suštini, ja mislim, podređeni samoj politici i mnogo ti nekih kanala i portala koji zapravo dio politike i promovišu samo određenu političku stranku. Mislim da mediji shvataju da se narod najviše hrani mržnjom. I naravno, cilj medija jeste da daju ljudima ono što traže. Mi mladi, pošto nismo prošli kroz rat, mislim da nema potrebe da dalje širimo mržnju i da stvaramo još veći sukob među generacijama koje trebaju da dođu.
Iako još nisu sigurne hoće li novinarstvo i definitivno odabrati kao svoj budući poziv, mlade novinarke iz Travnika kažu da će njihova karijera zasigurno biti usko povezana s medijima.
Voljela bih i da budem osoba koja će isticati, gurati naprijed pozitivno što se dešava, da malo to izvučemo iz sjene, iz mraka, da vidimo da nije sve tako crno i da se imamo čemu nadati.
Definitivno ću nastaviti raditi u medijima u bilo kojem obliku svog budućeg posla i želim da se moj glas čuje i da napravim neku razliku, prvo u svojoj državi pa dalje u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.